til ferskitlunar eftir Ólínu Andrésdóttir. En á Ísa góðri grund glæðist vísum kraftur ertu að rísa á rökkur blund. Rýmna dísinn aftur. Vertu á sveimi vina til veg þá hreimi snjalla láttu strauma ljós og yl. Ljóðsum heima alla. Þjóðar okkar áttu nafn með yndis þokka fínum gildra lokka listasafn. Liðast í flokkum þínum. Lítið á ég orðaval ef ég má þig flýtja utar frá eóðarsal. Indi er þá að sitja. Þjái þig aldrei ánöðn eins útlends valds í leynum þú hefur haldið á vart eins. Íslands faldi hreinum. Ísa spöng á andans til Íslands söngvar þýða kalt er öngum komnum til. Kvæða löngu hlýða. Þar er ángan átt svo hljómslíðin fang þér breyðir en upp að vanga blaðs og blóms. Brattar og strangar leiðir. Eilíð veitum veginn þann völdru skeiti hinn. Engin leit því enda fann óðar sveita þína. Flýin jólan esjum fjæst af norður póli köldum þar á sól þín sigur glæst. Sumar bóla á öldum. Þekki ósa ísa múr og þá engin rós hér finnur norður ljósa leiftrum úr. Listin rós þér spinnur. Var ei rós þitt vanni of villa ei ljósni skuggar þar sem rósum þýlur lof. Þegar frjósa gluggar. Gaf þín ærið ljúvalist lífsins kærustu gæði engin fær þá aftur mist ef þú slæri bræð.